habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 2020 sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaan guwaa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo maanta soo saaray go'aanno ay ka midka yihiin la dagaalanka iyo ciribtirka kooxda al-shabaab.
golahu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isaguna ku saabsan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee socda iyo doorka maleeshiyaadka qabaa'ilku ay ku leeyihiin.
marka waxa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundig udiyeeyey. sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulayaa, intuu difaacdu gelaya xarunay degiyiri burburlaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan, waxaa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo.
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil dhegaystayaal, waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ka badan 150 milyan oo doolarka maraykanka oo taageero cusub la siinayo dowladda soomaaliya ee soomaaliya si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira. dowladda maraykanka ayaa iyadoo u marinaysa hay-adda USAID waxaa in ka badan 151 milyan oo doolar ku bixinaysa kaalmo cusub oo ay adeeg ugu baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed, ayay USAID ku tiri bayaan ay soo saartay. USAID ayaa sheegtay in ka badan 146 milyan oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dad ka badan 7 milyan oo ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. sidoo kale lacag ku dhow 5 milyan ayaa lagu bixin doonaa taageerada u adkaysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. lacagta ayaa dheeri ku ah 476 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadinima oo maraykanku uu talagalay Soomaaliya bishii July, markaasoo Soomaaliya ay booqatay madaxa hay-addaas USAID Samantha Power. lacagta cusub ee taageerada dowladda maraykanka ay u fidisay Soomaaliya ayaa sanadkan ka dhigaysa in ay gaarto 870 milyan oo dollar, taasi oo ah kalabar dhammaan deeqihii bini'aadinimada ee sanadkan Soomaaliya loogu yaboohay. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saadaasha ay bixiyeen hay-adaha qaramada midoobay ee ah in Soomaaliya ay macluul ka dhici karayso bilaha Oktoobar ilaa iyo Diseembar sanadkan haddii aan la helin taageero degdeg ah ee wax looga qabanayo abaaraha. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday deeq bixiyaasha kale ee caalamka inay sare u qaadaan kaalmadooda Soomaaliya si markaasi looga weecdo in saadaasha macluusha ay dhab noqoto. iraan ayaa xanibtay helitaanka internetka khamiista maanta kadib markii maalmo mudaaharaadyo oo gallaabtay ugu yaraan 11 qof ay ka dhaceen waddankaasi, taasoo daba socotay dhimashada gabadh da'yar oo ku baxday gacanta biliiska. carada dadweynaha ayaa ka dhex aloosantay jamhuuriyadda islaamiga ee iraan tan iyo markii ay mas-uuliyiinta waddankaasi jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taas oo loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabneyd qaab aan habboonayn. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegaya in haweenaydaasi magaceeda oo koowaad kurdi yahay la yidhaahdo Jiena ay dhaawac halis ay kasoo gaareen madaxa, arrintaas oo ay beeniin biliiska, islamar ahaantaasina sheegeen inay baaritaano degdeg ay sameynayaan. duulaanka ruushka ee Ukraine ayaa waxa uu sababay in waddankaasi uu khasaare gaaraya 1 triliyan oo dollar uu ku dhufto sarkaal ka tirsan xukuumadda Kiev, ayaa maanta sidaas sheegay isaga oo markaasina intaa ku daray in dhaqaalaha dalkaasi uu wiiqmayo. Marka loo eego kharashka tooska iyo kuwan tooska ahayn, Ukraine waxa ay kala kulantay ku dhawaad 1 trillion oo waxyeelo ah, ayuu yiri Oleg Ustenko, la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky. Tirada ugu badan waxay u dhigantaa 5 jeer wax soo saarka sanadlaha ee gudaha GDP-ga loo yaqaano Ukraine ay soo saajirtay ka hor duulaankii Ruushku ku qaaday waddankaasi bishii February. Waxaana intaasi uu ku daray in loo baahan yahay in si degdeg ah arrintaasi wax loo qabto. Hadalkaasi ayuu ka sheegay munaasabad uu martigeliyey golaha Jarmalka ee xiriirka arrimaha dibadda ee Berlin. Mas-uulkan ayaa hore u qiyaasay khasaaraha ay geysteen ciidamada Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday waddankaasi 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka markuu dhacay. Markaas uu sheegay in khasaaruhu uu gaaray $100 billion. Burburka iyo barakaca ka dhashay iska horimaadyadu waxay ahaayeen dhibaatada ugu weyn ee dhinaca maaliyadda soo gaartay, ayuu Ustenko warkiisa sii daba dhigay. Warkii dunida dhegeystayaal, waan geynta. Habeen wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay Muqdisho, kuwaas oo soo saaray qodobo dhowr ay ka mid yihiin amniga waddanka Soomaaliya iyo in la sii dardargeliyo dagaalka ka dhanka ee kooxda Al-Shabaab. Kulankaasi uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa ka soo baxay qodobo kale oo wax loo qabanayo dhisidda hay'ad qaran oo hirgelisa la dagaalanka fikirka xagjirka iyo qodobo kale. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixin arrintan si ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo diray.
7 qodob ee maanta laga soo saaray shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhammaantood ahaa kuwa ku saabsanaa qorshaha dowladda ee ku wajahan dagaalka Al-Shabaab ee hadda ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana qodobadaasi ku jira xoojinta siyaasadda amniga dalka ee ku aadan dhulka hadda ka baxay gacanta Al-Shabaab iyo waxa laga yeelayo deegaanada ciidamada beelaha iyo kuwa dowladda ay ku sii socdaan, iyo sidoo kale hirgelinta dhismaha guddi ka shaqeeya abaabulka isku xirka dagaalka iyo hirgelinta barnaamij dowladeed oo lagula dagaalamayo afkaarta xagjirka ah. Qodobadan oo dhammaantood xiriir la leh amniga dalka ayaa waxaa warbaahinta uga waramay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin: 1. Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. 2. Waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Falanqeeyaasha amniga Soomaaliya ayaa u arka go'aamadan maanta ka soo baxay xukuumadda inay yimaadeen xilli xasaasi ah oo la rabay in dowladdu ay la timaado tallaabooyin muhiim ah oo la xiriira jihaynta gulufka dagaal ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab, sida V O A-da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
Waxay u muuqdaa qorshahani qorsho aad muhiim ah oo runtii baahi weyn loo qabay. Mar kastana dowladda Soomaaliya laga rabo inay istaraatiijiyad iyo qorshe muhiim ah oo dowladdu ay ka baaran degtay lagula dagaalamo Al-Shabaab. Al-Shabaab dabcan power iyo awood aan la yareysan karin weeyaan. Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax la isu sheegayo ma ahan. Marka tagu qorshuhu sida dowladdu waxaan isleeyahay aada muhiim u tahay, aada una maaragtay aan soo dhaweynaya. Tan kalena waxaan isleeyahay in laba loo kala qaado ayaa muhiima, oo mid dhow oo dee maarata marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala, iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maaragtay la tacaali doona in laga dhigo. Soomaaliya waxay ku maamacdaa qayladaan warba kama tumaan. Marka inaan qorshaha dheer ee dowladdu ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maaragta lagu sugo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda ee xabadduusa ay taallo in maaragtay la kala saaro, laakiin haddana ay noqdaan wax dowladdu hoosaba ay korkooda riixayso.
Mid ka mid a qodobada ay go'aamiyeen golaha wasiirada Soomaaliya oo ah in la joojiyo lagana hortago lacagaha sida sharci darrada ah la isugu diro ayaa khubarada amniga falanqeeya u arkaan inuu yahay mid sidoo kale xasaasi ah, loona dhowrayo sida dowladda ay arrintani u hirgeliso, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo amniga ka faallooda sidoo kalena agaasimo ku-xigeen horey uga soo noqday NISA.
Midda ugu weyn oo aan go'aanka maanta golaha ka soo baxayna waxay tahay cunuqabateynta kooxdan ee dhinaca dhaqaalaha ah, in laga joojiyo lacagaha baadda ay qaataan, isla markaasna lala xisaabtamo sharcigana lala tiigsado dadka u fududeeya iyo dadka siiya intaba, iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka u degan. Marka waa go'aan masiiri ah oo aan aaminsanahay in haddii la fuliyo kooxdan maaragtay muddo aad u gaaban looga takhaluso doono insha allah.
Sida go'aanadan ay u meel maraan waxa uu Ismaaciil Daahir qabaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu mid ka mid a shaqooyinkiisa waaweyn uu ka dhigo sidii loo fulin lahaa qodobada maanta ka soo baxay golaha wasiirada.
Fulinta go'aankan waa mas-uuliyad saaran ra'iisul wasaaraha isagaa ah madaxa ugu sarreeya xukuumadda, waa inuu dabagalaal islamarkaasna la xisaabtamaa dadka loo igmaday inay fuliyaan go'aamadan. Qofkii fulin waayena maaratay ra'iisul wasaaraha isaga la xisaabtamo, laakiin go'aankan in la fuliyo waxaa ku jira badqabka shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya oo hadda gasha marxalad dagaal, waxaa dowladda hor yaalla hawl adag, taas oo ay khubarada amniga ku sheegeen inaysan ahayn mid fudud balse u baahan in la geliyo waqti iyo shaqo adag.
Sidaad xasuusataba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka qabsaday, runtii dagaal afka ah uu qaaday waana waxyaabaha maanta qabaa'iladu inay shabaab la dagaalamaan ay ku dhiirradaan keenay. Ra-iisul wasaaruhu sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaratay hamiga ay doonayaan wada kuga saaraan shabaab. Waa marka tallaabadii koowaad oon aragna weeyaan oo nuxur la taaban karaa oo farsamo iyo maaratay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigayso leedahay qorshahaana dabacsannahay inaan ka yeelano. Wax fudud ma ahan oo runtii wax dayin iyo ciyaar iyo maaragtay la fududeysan kara maaha la dagaalanka al-shabaab iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caqiidada iyo maaragtay wax fudud maaha, laakiin bilowgeedu waa sax, waqtiguna waa la joogaa.
Dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay dagaalada ka dhacay Hiiraan iyo Galgaduud, al-shabaab waxay lumiyeen dhul ballaaran, waxayna colaadahan imaanayaan xilli madaxda sare ee dowladda, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay horey ugu dhawaaqeen dagaal ka dhana al-shabaab. Hase ahaatee afhayeenka al-shabaab ayaa muuqaal laga soo duubay isagoo ka hadlayay xero dagaalamayaashooda tababar ay ugu soo xirayeen, waxa uu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin dagaalkaasi. Inkastoo weli dagaaladu ay socdaan, haddana waxa la eegaya waxa ay tahay halka natiijo ahaan ay ku soo dhammaadaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa shir ay soo saareen maanta. Waxa ay ku sheegeen in ayaa shir ay yeesheen anraada, waxa ay maanta ku sheegeen inay qaadi doonaan howlgallo midaysan oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab, iyagoo iska dhex magacaabay guddiyada la dagaalanka kooxda al-shabaab. Golaha ayaa sidoo kale soo saaray go'aanada iyo deegaanada ay ka bilaabayaan howlgallada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Go'aanadan maanta ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland ayaa ahaa sidii loo bilaabi lahaa howlgallo ka dhana al-shabaab, kuwaas oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay isku raaceen in saddex aag laga bilaabo. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, dhowr qodob oo ka soo baxay shirkii maanta golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa warbaahinta la hadlay una faahfaahiyay go'aanada ka soo baxay shirka. Madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
maanta shirkeenni khamiis laha ahaa oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, runtii shirkan oo qodobo muhiim ah looga hadlay. Shirka kadib waxaa jiray in golaha lala wadaagay dhismaha guddiyada qorshaha howlgalka mideysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland oo 2025 bishii 8-aad ay golaha wasiirada meelmariyeen. qorshaha sidoo dhigayay waxaad in la dhiso saddex gudi oo kala ah gudiga qorshaha hoggaaminta midaysan ee meelmarinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubaland, labo gudiga gurmadka iyo taakulaynta qorshaha midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubaland, saddex gudiga abaabulka iyo wacyigelinta qorshaha hawlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubaland. Gudiyadaas oo ka koobnaanaya heerarka furinta iyo golaha baarlamaanka, dabcan gudi hoosaadyo ciidamada iyo hay-adaha kale ee dowladda iyo ururada bulshadaba ka imaan doona jiro. Laakiin gudiyadan gudiga hoggaaminta qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubaland oo ka koobnaanaya 12.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa faahfaahiyay deegaanada ugu horeeya ee howlgallada ay ka bilaabanayaan iyo aagaga ay ciidamadu markaasi ka bilaabi doonaan howlgallada, waxaana uu sheegay
in maadaama argagixisadii aad arkaysaan in deegaanada kale oo dhan howlgallada ka socdaan, in deegaankan Jubalandna howlgalkaas la sameeyo. Waxaa la yaab kale arrimihii abaaraha marka laga hadlayay waxaa caddaatay inay hor istaagan yihiin in dadka wax la gaarsiiyo deeqda, sidii 14 bishan bay u dhacday in degmada Baar Dheere oo hay-ada dad deeq bixiyaal ah oo isugu jira dowladda Cumaan iyo Kuwait deeq 5,000 ah oo Baar Dheere ka bixin lahaayeen ay hor istaageen, iyadoo meelo badan oo dhan ay cunuqbeedteed sameeyeen. Mar haddii amnigina xumaaday abaarihii dadkana isu gurmeen diideen, dowladda Jubaland waxaa waajib ku ah inay howlgalkaas gasho iyadoo kaashanaysa shacabkeeda, culimada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka, cid walba ka qayb qaadanaysa. Qodobadaas ayaa lagu falanqeeyey gudiyadaasna la isu qaybiyey. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed, beesha caalamka, howlgalka ADMIS iyo dadka reer Jubaland inay ku garab istaagaan dowladda Jubaland inay waajibaadka ka gudato argagixisada oo saddex aag hawsha ka bilaaban doonto: aaggan Kismaayo oo ilaa iyo Jiliba wuji howlgaleed, Afmadow ilaa Ceelwaaq oo ayaana hal aag noqonayso, iyo gobolka Gedo intiisa kale oo xarunta Garbaarey laga bilaabay iyo aagga Ceelcaddo taargetku noqon doono. Intaasba howlgalka waa la isu qaybinaa, saddexda meelood ayaa si wada jir oo howlgalka ugu bilaaban doona.
Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay ayaa waxaa ka bilowday howlgallo ka dhan Al-Shabaab, kuwaas oo ay qaadayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale macawisley oo kasoo jeeda dadka deegaanka, iyadoona maamulka Jubaland uu haatan qabanqaabinayo howlgallo ka dhan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Sidoo kale meelaha dhaqdhaqaaqyada ay ka socdaan waxaa ka mid ah deegaanada Galmudug oo ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay doonayaan inay gulf colaadeed ku qaadaan deegaanada maamulkaasi gacantooda ka maqan ee Shabaab gacanta ugu jira. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxaana gudoomiyaha degmadaasi Ceelbuur Gaashaan la dhexe Nuur Xasan Guutaale oo arrimahan ay uga warramay ee dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaaxid, sida la og yahay degmada marka la yidhaahdo degmadu waxaa weye dhul ballaaran weeye oo maaragtay xuduudiisu maaragtay ay aada u ballaaran tahay. Markaas aad degmada i leedahay ma magaalada Ceelbuur ula jeedaa, haddaba degmada Ceelbuur gudaheeda ayaa maaragtay howlgalladu ka socdaan. Markii la yidhaahdo xuduud tuulooyin degmada hoostaga ayay ka socdaan howlgallad kooxda cadowgaana laga sifeeyey, welina hore loogu sii siqayaa. Marka haddii ay ujeedadaadu tahay degmada guud ahaan, haddii ay tahay waxaan leeyahay waa lagu dhex jiraa degmada, intaasoo tuulo ayaa maaragtay gacanta dowladda ku jira oo degmada ka mid a.
Markay noqoto duulaanka, ma jiraan wax iska horyimaadyo ah oo ciidamada ay kala kulmeen inta ay ku sii siqayaan degmada Ceelbuur?
Horta nimankaani niman tuulayiina waaye, dadkana cimaamaday ku xukumi jireen horeyna waa isuul naqaanay. Aniga 2009 baan halkaa isla xoolo galnay ilaa 2009 baan isduul taagnay. Marka waa garanayaa ilaa hadda markay laga bilaabo bridges ee habeenkii howlgalkii laga sameeyay oo ciidamadeenu ka sameeyeen ilaa hadda ma jirto wax u istaagay oo ciidanka hor istaagay oo dagaal hooliyay ma jiraan. Marka laga reebo dhanka maxaasiga oo maartay xoogaa dagaal ay u ka dhacay mooyaane ilaa hadda meel ka carreen mooye meel ay fadhiyaan iyo meel ay joogaan midna gacan laguma hayo.
Deegaan ka helaysaan qiyaas ahaan maleeshiyada shabaabka ee deegaanka ku sugan ma haysaan xogahooda inta ay la-eg yihiin iyo ciidan ahaan haddii ay ciidamada dowladda wajihi karaan oo ay ka hor imaan karaan?
Maya 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 wax awooda oo ay loo warbardhigaan ma hayaan nimankaasi awooddoodu waxay isugu soo ururtay miiru iyo jidadka dadka shacabka u marayaan inay meelo ku gooyaan. Marka annaguna hadda miirooyinkii ay jidadka dad shacabka u marayay iyo xooluhu ay marayeen ay ku dareeraan maaragtay ureeda ku jirnaa oo maalmahan ciidamadu ay ka saarayeen insha allahu tacaala maalmaha soo socdana waxyaabaha kale ee dib nooga harsanay aan la awoolayna ayaa maaragtay soo gaari doona. Howlgalkuna horu sii socon doonaa magaalada Eelmuug iyo degmooyinka kale ee ka sii shiseeyana waa la gaari doonaa insha allahu. Mar wax awooda oo barbar dhigan male nimankaani sida loog yahay waxaa weeye koox yaroo guurguurta weyn kuwii camaara baxda kuwii maarata shalay joogay oo kasoo cararaya maaratay halkaan ku arkaysaa ceeli ku arkaysaa meesha la yidhaahda ku arkaysaa dhammaanteed degmada Eelmuug la meel kasta waa looga imaanayaa marka laga reebo bariga iyo maaragtay iyo koonfurta labadaas jaha marka laga reebo inta waa looga soo wajahayahay marka oo weliba dhanka barina laga soo gelayo oo maaragtay lug ay kusoo fool leedahay oo ciidan ay kusoo fool leedahay insha allahu dhawaanna waxaad arki doontaan adiga labdirkaaga indhaha kugusoo tusi doonaa miinooyinkaan ururinay oo ay meesha dhigeen awood ka dhigteen iyo iyagoon ciliba laga aragba.
Gudoomiye, warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in maleeshiyadii Al-Shabaab halkaa xarun warbaahineed oo ugu taallay ay ka rarteen kadib markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqyo iyo culays ciidan, marka arrintaa ma noo xaqiijin kartaa?
Waan xaqiijin karaa, way la carareen meel oo xarareere iyo cagacadda u dhexaysa oo hawdahay la galeen. Marka iyadana waa ka daba tegi doonaa insha allahu mar meel kastaba information aan ka helaynaa meel kasta oo ay taagaya xabad iyaga hal xabo iyaga ka mida meeshu taagan yahay oo warbixinaan la soo siinayaa waa la soconaa meel kastana waa ugu tegi doonaa.
Eeldheer iyo Eelbuur degmooyinka gobolka Galgaduud oo gacanta shabaabka ku jira ayay ugu dambeeyaan. Qorshaha miyaad kugu jirtaa in Eeldheer iyo Xardheere oo gobolka Mudugana aad ka xureysaan?
Cabdiwaxiid, deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle marnaba uma kala harayno, marnaba Hirshabeelle iyo Galmudug uma kala harayna kuyira hal mar inta hal xabo iyaga kamid a raadkiisa meeshu ku dambeeya waan isula guuli doonaa waana ka daba tegi doonaa. Haddana ciidamadu garabka isku hayaan miyaar baana wada nahay.
Ugu dambeyntii, dad badan oo deegaanadaasi ku noolaa colaada darteed wararku waxay tilmaamayaan in ay kasoo barakacayaan degmada Eelmuug iyo deegaana hoos yimaada iyadoo dadku ay colaada hadda usii dheer tahay abaarta daba dheeraatay ee halkaa ka jirta. Dadka maxaa gacan gurmad ah oo ka dowlad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba aad la gaarteen?
Maya, anaga wixii dee meesha ku jira oo weli gudaha ku jira waxba ma aanaan gaartiin, laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidkiia gaarku waa loo raran yahay, ciidamada ayuu la socdaa. Haweeney kasta maamo kasta oo ari la jirto aan u tagno deeqdii la gaarsiin lahaa maaratay baabuurta inoo saaranta insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta ka qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle dhexe Nuur Xasan Gurtaale, gudoomiyaha degmada Eelbuur, wuxuu u warramayay wariyaha v o a Cabdiwaxiid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a. Waxaa toddobaadkan inala socodsiinaysa Zaara Cabdiaxmed.
dad badan waxay u riyaaqeen rajana ay ka muujinayaan gulufka dagaal ee ka dhanka al shabaab ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo maleeshiya beeleed qaar kood la baxay macuusley oo buddigooda koobaad u ahaa gobolada dhexe hiiraan baha ugu badnaate balse waxa taasi feer socdo faa'iidooyin iyo qasaarooyin laga cabsi qaba inay biri ka timaado ciidamo beeleed oo dharcad oo la hubeeyo dagaalna ay la galaan maanta al shabaab waa qodobka aan ku eegi doona barnaamijkeena bandhigga v o e da ee toddobaadkan oo dhinacyo badan leh kooxda al-shabaab waxa ay ku xididaysteen koonfurta soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika oo taageero ka helaya dalalka reer galbeedka al-shabaab way u caalwaayeen intooda badan weeraradooda joogtadana waxay ka dhacayeen magaalooyinka muqdisho ay ugu badan tahay waxa awoodda dhaqaale al-shabaab iyo midda maamulba ay tahay mid ku xoogan dhulka baadiyaha haddaba kadib markii tacadiyada al-shabaab ay geysanayaan iyo lacagaha ay ka qaataan dadka ay soo xoogaysteen waxay taasi dhaqaajisay in rag la baxay macuusley una abaabulan hab beeleed ay iyagu kula dagaalamaan dhulka baadiyaha kana hortagaan khatarta al-shabaab dowladda soomaaliya way soo dhoweysay dadaalka raggaasi iyo hogaamiyaashoodaba madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia maruu kula hadlayay qurba joogta asbuucii hore waxa uu yidhi
dadka ka kacay dhahee nimankii maanta ayaguna sidooda waa dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shanshan toban toban laba labo ku socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriya qoryaha ka dilanaa shan mo shabaab oo meel socoto markaa la arko geeljira inta meel ku galo yaa qoryaha ka dilanaa taleefon ay haystaan wareedda shanaa meeshaa soo socotay inta la yidhaaho jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin yani waa advanced stage oo dowlad goboleedyada qaarkood hirshabeelle galmudug koonfur galbeed
dowladdu waxay u dirtay gobolka hiiraan taliyaasheeda ciidamada oo ay wehlinayaan ciidamo kala gedisan iyo saanad milatari waxaana saraakiisha dowladda ay dagaalka kula socdaan jiidda hore saraakiisha kaleeta ee gobolka taasina waxa ay keentay in al-shabaab laga faramaroojiyo wakhti ka badan laba iyo toban sano deegaano ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay booco oo ka tirsan gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta ayaa waxa uu xalay goor dambe igala hadlay jiidda hore ee goobaha al-shabaab laga xoreeyey isaga oo ay welinayaan saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka ee dhinaca dhulka jeneraal biixi
marka waxaa dagaalamayahay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha laakiin waxay u yihiin gundig udiyay sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu guduulayaa intuu difaac ka gelaya xarunay degayn uu burburinaya laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaa karaay waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo ee runtiina sida uuu hubaysan yahay militarigu si u dhow u hubaysan marka laga reebo gaadiidka inta kale waxaa militarigu ku hubaysanya ku hubaysan yihin hadday tahay small armis oo dha ama bkm ama maxay wixi kaleo la wato o dhan way ku hubaysan yihin marka howlgallada waxaa fulinaya waa ciidamada soomaaliya ciidanka dib u xoreynta oo deegaanka maamulka oo asna hogaaminayo hor socdo aniga maalintaas ilaa yoomul haada marna laba ceshaan ku yidhi beledweyne marna waxaan ku yidhi saddex cisho marna hal habeenaan ku yidhi intaasoo ceshaan magaalada beledweyne ku yidhi inta kale buuraan ku jiri
dagaalka al-shabaab ee yeeshay wejiyada cusub waqtigan wuxuu xanuunkiisa gaaray durba saraakiisha kooxda al-shabaab afhayeenka kooxda al-shabaab sheekh cali maxamuud cali dheere ayaa waxa uu sheegay in beelaha deegaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay hubeenayso si ay uga hortagaan al-shabaab wuxuuna hanjabaad u diray labadaba dowladda iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka ku dhowaad laba boqol oo ciidamo ah ayay dowladda soomaaliya u dirtay galmudug halkaasi oo shan jiho oo deegaano ku kala yaallo ah galguduud iyo mudug dagaal al-shabaab lagala gelayo waxaa isna khadka teleefoonka ee galmudug aan kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid oo rajo wanaagsan ka muujiyey howlgallada haatan iyo sida ay u socdaan
abaabulo aada u baaxad weyn oo aan horey loo arag baa ka socda galmudug guud ahaan aan rabno ilaahay haduu yidhaahdo in shan furmood oo kala duwan ay isku mar howlgalladu ka bilaawdaan ilaahay haduu yidhaahdo oo gobolka mudug oo laba qaybood ah iyo gobolka galguduud oo saddex qaybood ah ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada qarankana waa ku sugan yihiin galmudug ciidamada kala duwan ee galmudugna waa la diyaariyey ciidamada beelaha abaabulan ee macuusley loogu magacdaray run ahaantii shaqo badan ka wada gobolka hiiraan galmudugna aad hadda uga abaabulan iyagana qaybbay ka yihiin howlgalka. Waxaan dhihi karaa howlgalkii ugu baaxad weynaa ee lagula dagaalamaya nabadda dhawareejka shabaab. Kulanaanta waaba bilaabmay oo shalay waa bilaabmay, laakiin operationka aadka ugu weyn maalmo kadib noo bilaabanaya insha allah.
Safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Muqdisho waxay soo dhaweeyeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dadka shacabku ay qaybta ka yihiin. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay howlgalka dadka shacabka ee ka qayb qaadanayaan ee Hiiraan ee ka dhanka al-shabaab, waxayna walaac ka muujisay dadka rayidka ee gobolkaasi al-shabaab hab beeleedka abaabulan ay ku laayeen dad rayida. Inkastoo guud ahaan la wada bogaadinayo howlgalka ka dhanka al-shabaab, haddana waxaa jira dhinaca kaleeto qatarro muuqda oo qaar ka mid a khubaradu ay sheegayaan inay ka dhalan karto sida ay qabaan haddii hubka gacanta uu ugu dhaco si fudud dad aanan ciidamo dowladeed ahayn islamarkaasina aanan haysan tababar, taasi oo ay sheegeen inay keeni karto inay saameyso beelaha wada degenaanshiyahooda iyo nabdoonaantooda. Maamulada maamul goboleedyada ay kala soo horjeesan karaan iyo sida la yiri dowladda lafteeda oo ammaan darro ay uga imaan karto. Wasiirka hore ee Gaashaandhigga Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayaa ii sheegay inuu u riyaaqsan yahay howlgallada dadka deegaanka muhiimna ay tahay in la jaheeyo ciidamadaasi si caqabadaha berri ka imaan kara looga gaashaanto.
wax ka hor imaan kara baa iska yar shacabka adduunka, ama dowlada ha noqoto ama gruub goliga ha noqotee. Marka aniga waxaan leeyahay shacabku hadduu saas ku sii wado waa iska celin karaa, waana laga guuleysan karaa gruub muxuu aha dad yar oo raba kooda ha wateen, laakiin haddii loo adkaysto la iska celiyo shacabku waa ka adkaan karaa iyo dowladda iyo dowladdoo iskaashanaya. aniga waxay la tahay labadooda haddii la isbarbardhigo waxaa adag dhibka maanta shacabka haysato daaysan mari karin ilaha raggaasu ka taliyo wax horumara uusan jirin, ceel biyo jirin, isbitaal jirin, iskool jirin. waxaa weeye dad markii la rabana la dilayo, markii la dana soo dano sidii la doono loo sameeyo baa laga sameeyo, ayaa shacabkii maanta ku jira. marka tan ka imaan karta waxay u baahan tahay taxadarkeeda iyo sida loo maareeyo.
fikrad aanan ka fogeyn tan Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine waxaa qaba Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Kalgari, si dhowna ula socda xaaladaha amni ee dalka.
saaraayo horta labadaba kow horta aad bay u wanaagsan tahay inay dadkii kaceen oo ay ku kaceen al-shabaab oo ay muujiyeen inay magaranaysa haddiga titaagan yihiin heer ay qanceen waa mid weeye. laakiin laba khatarood labadaba way ku jiraan. kow dagaalka la bilaabay waa in la dhameeyaa, waayo haddii iminka haddana laysku garab dhaco oo isku garab dhacaan dowladda iyo ciidamadan dagaalamaya iyo al-shabaab, naxariis darada ka soo bixi doonto al-shabaab waa kheyr caadi. marka waxay noqonaysaa inay dadku ka guuraan meelaha ay degan yihiin oo dhan oo ay magaalooyinka tagaan. khatarta labaad ee kusii jirtaana waxa weeyaan dabcan dee ciidamadan la hubeeyey ee hadda hubka haysa, inkastoo marka hore waxoogaa haysteen iyo ku dagaalami jireen, haddana hadda way kasii badan yihiin. haddii dadka marka aan la habaynin, suuragal waxaa iyaga laftigoogu inay hadhow ku dagaalamaan oo qabooliyo ku dagaalamaan waa suuragal. inay dowladda laftigeeda haddii cadhooda aan kala soo horjeestaana waa suuragal. marka waxaa haboon kow in hoggaanka horta uu yahay ciidamada Soomaalida, weliba haddii la qaramayn karo dowladdu qaramayn karto oo ay ka dhigi karto inay ciidanku la ogyahay noqdaan oo waxoogaa la siiyo oo lacag yar la siiyo oo la ogyahay hadday noqdaan oo reservka Mareykanka kala kaba sii wanaagsanba.
haddaba si kale ma loo dhigi karaa cabsida ay qabaan khubarada ee waqtigan u muuqata? waa kan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Ciid oo aan weydiiyey su-aashaasi.
anigu waxay la tahay hadba sida loo qorsheeyo bay ku xiran tahay. haddii ciidamada deegaanka maamul loo sameeyo hoggaanka dadka hoggaaminaya ay saraakiil noqdaan, saraakiishaasuna qalabka iyo saadka baxaya ay maamulkooda hayaan, ma filaayo inay wax dhib ah ay keenayso. laakiin waxay hadda taagan tahay laba daran, mid dooro shabaab oo cadow ah oo noloshii kuu diiday, ceelashii kaa burburinaya, korontadii iyo isgaarsiintii kaa dansanaya, dhibaato kugu haya, iyo dad deegaanka oo dee weligoodba kula noolaa dowladnimadiina kula leh kala dooro unbay hadda taagan tahay. marka anigu waxaan qabaa kacdoonka shacabka inuu guuleysanayo, wax dhibana aysan ka imaanayn, laakiin haddana ay ku xiran tahay mar walba si loo manage gareeyo.
si kastaba ha ahaateese, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo dagaalka Hiiraan hormuudka u ah muddooyinka toddobaadyada ah ayaa ii sheegay inaysan jirin wax hub ah oo dowladda ay siisay dadka deegaanka marka laga reebo saanad military.
horta dowladdu dad ay hubaysa ma jiraba,
dowladdu ma hubeyn cidna. Dowladdu waxay hubeysay ciidanka xoogga dalka iyo booliiska iyo ciidamada ayada astaan kale oo nambar kale oo rug degan oo la garanayo oo uniform kootay hubeysaaye. Dadkan shacabka guriga geeloda kala baxeen wataan informationka ayagaa ku keenaya, cadowga ayagaa la dagaalamaya, qoraga ayagaa iskale, naftoodii iyo maalkoodii isku soo dareen. Waxaa dhici karaysa dowladdu inay caawiso oo ay ka caawiso masalan facilitieska sida maxaan ku yiraahdaa rasaastoo kale inay dhacdo waa suuragal. Saadku yani dowladdu waa facilities qoraga ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay la yimaadeen meesha ayagaa iskale dowladdu hal guriyo ay baahsa ma jirayso ku hoobaysata shacabka hal guriyo ay baahsa ma jirto qoryaha geelooda kala baxeen dagaalka la soo galay.
General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diina, hadiiba ay dhacdo in dowladda ay hub siiso dadka deegaanka, gaar ahaana dadka macmuusleyda hadda loo yaqaano ee ka hortagaya Al-Shabaab, maxaa la gudboon maamulada?
Taasi waxa weeye aad bay muhiim u tahay in laga fakaro oo laga shaqeeyo, dowladdu ka shaqeyso inay maxaa tallaabooyin dib u heshiisiina oo beelaha dhexooda dadka dhexdiisa inay qaado kana shaqeyso waa sidii beelahaas la isugu soo dhaweyn lahaa si looga dheeraado inay isku dhacaan ama isku soo adeegsadaan hubka dowladdu siisay waa si nimanka xajirka la sii celiyo. Waxaa lagama maarmaana oo aad iyo aada looga baahan yahay in geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulo si dib u heshiisiin loo sameeyo oo dadka shacabka loogu sameeyo, gaar ahaan meelaha xogaa ama meelaha ay ka jiraan colaadda muxuu ahaa qabaailku ay ka jirto.
Kaliya ma ahan Hirshabeelle iyo Galmudug ee Al-Shabaab waxa ay tan iyo aas-aaskoodii gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo degmooyin ah, tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan, Galguduud, Mudug, Gedo, Shabeellada Hoose, Bakool iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayaan kana arrimiyaan. Kooxda oo la sheego inay helaan dhaqaale xooggan oo canshuuro ah ayaa dagaalka dadka deegaanka waqtigan ay kala hortageen looga adkaan karaa haddii uu sii xoogaysto.
Sara Cabdi Axmed, aad ayay u mahadsantahay halkaad ka dhageysanayseen. Barnaamijkaasina waa V O A dhegeystayaal. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xiliyadan oo kale dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay irwaali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xoogaga gobolka Tigray ee T P L F ee Itoobiya oo ku eedeeyay dowladda Eritreya inay duulaan weyn kaga soo qaadeen soohdinta u dhaxaysa iyada oo dagaalo goos goos ahay ka socdaan goobo badan oo ku yaala xuduudda labada dhinac. ciidamada T B L F ayaa labadii sannadood ee u dambeeyay dagaalo kula jiray ciidamada Itoobiya iyo xulifadooda deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ciidamada Eritreya ayaa gudaha u galay gobolka Tigray si ay u taageeraan ciidamada Itoobiya markii dagaalku bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020, laakiin kadib way ka baxeen deegaanada ay qabsadeen sannadkii hore. Afhayeenu hadlay xoogaga Eritreya ayaa sheegay in ciidamada Eritreya oo ay ku jiraan ciidamada kaydku ay si buuxda gudaha ugu soo galeen gobolkooda, ciidamadooduna ay istifaacayaan. dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa in malaayiin qof ay qaxaan, taasina ay keento arrin bini'aadamnimo oo daran, iyadoo haddaba ay qaxeen boqolaal kun oo qof.
dowladda Itoobiya ayaan ilaa iyo iminka ka hadal maamulka T B L F waxa ay sheegeen, sidoo kale maamulka amxaarada oo la sheegayo inay taageerayaan ciidamada Itoobiya ayaan iyaguna ka hadal u warbixintan. sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa sida uu wargeysku daabacay Cabdixakiin oo dowladda Kanada ka digtay inay Eritreya abaabulayso ciidamadeeda tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada iminka ka soo cusboonaaday deegaanka Tigrayga. Eritreya ayaa sheegtay inay qaybo ka mid ciidamadeeda kaydka ha u yeedhay, laakiin aanay wadin wax abaabul ciidan ah. dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ayaa bilowday 24kii bishii August iyadoo uu jabay xabad joojin labada dhinac ay galeen oo kala saxdeen bishii Maarso ee sanadkan. Maamulka TPLF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin iyo inay aqbali doonaan nabad raadinta ay garwadeenka ka yihiin urur ka midowga Afrika sida uu wargeysku daabacay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiya ee The Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda oo ahaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz oo khudbadiisii ka fadhiga 77-aad ee Golaha Qaramada Midoobay ku amaanay dadaalka uu Turkigu geliyay qabadinkii laga dhoofiyay Ukraine, isagoo sheegay in Turkiya ay mudan tahay ixtiraam. Scholz ayaa sidoo kale sheegay sida wargeysku daabacay in dalkiisu uu ka caawinayo sidii ay Ukraine u dhoofin lahayd cunto kale. Baardina ay garab taagan tahay sidii loo dhisi lahaa Ukraine kadib burburkii ka soo gaaray dagaalka. Sida wargeysku daabacay, Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka ayaa dagaalka Ukraine ku sifeeyay inuu yahay qaab awood gumaysi ah, isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi soo noqoshada imperialismku maaha keliya masiibo ku habsata Yurub, balse waxa ay sidoo kale masiibo ku tahay nidaamkeena nabadeed ee caalamiga ah.
Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dadka degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain oo cabsi badani la soo daristay inay guryahooda ka baxaan kadib markii rabshado ka dhacay magaaladaasi ku fideen magaalada Birmingham ee caasimada labaad ee dalka. Meel ay dadka Hinduuga ahi leeyihiin oo ku taala magaalada Birmingham ayaa sida uu wargeysku daabacay rag dhalinyaro ah oo afka soo duubtay ay isugu yimaadeen barxadda kasoo horjeeda xaruntaasi iyaga oo joojiyey munaasabad goobtaasi uga dhici lahay dadka Hinduuga ah.
Goobtan ayaa Cabdixaafida waxaa yimi booliiska ka hortaga rabshadaha oo wata qalabkoodii, waxaana isku dayeen inay kala eryaan dhalintii goobtaasi isugu timi. Booliiska ayaa imika ilaalinaya xarunta dadka Hinduuga ay leeyihiin dhowr maalmood ka horna muslimiin ka soo jeeda dalka Pakistan iyo weliba dad Hindiyo ah oo iyaguna ka soo jeeda dalka Indiya ayay ka dhex dhacday, waxaana ku dhaawacmay 28 booliis ah. Rabshadahan ayaa ka dhacay ciyaarta kriketka oo dhex martay dalalka Pakistan iyo weliba Indiya.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Adu maasin yihiin wariyaasheenna Cabdixakiin iyo sidoo kale Cabdixaafid halkaad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi waa v o idaacadda caawa iyo dunida. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saameysay. Dunidana waxay ka digaysaa xaaladu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nur Diinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
Waa mahadsantihiin martida dooda igula jirta Dr. Diinle iyo v o eda dhaqane. Waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo v o eda khaasatan. Intaba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. Aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku jir yahay ayaan u arkaa, sababaa badan oo jira awgeed oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yidhaahdaa moodid inay aada iyo aada yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yidhaahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aada u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jiraan inaysan jirin maxaa la yidhaahdaa ka diyaar garow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aada u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn muddada 4 bilood ee guddiyada la magacaabay iyo waxqabadkoodu inaysan sinayn ayaan u arkaa.
Waa mahadsantahay Abtidoon. Ahaye Dr. Xasan Nur Diinle.
Aada u mahadsantahay Xuseen Dhaqane iyo walaalkay aqoonyahan Cali Abtidoon. Dooda haddaan gudaha usii galo, horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ay wadanka leedahay iyo warbixinada la soo saaray oo ah in sanadkan dhamaadkiisa macluul isku bedelaysa. Marka horta macluul isku bedelaysa Ilaahay xaqiisa lagama dhihin, laakiin bini'aadam xaqiisa waaye. Laakiin dowladda iyo hay'adaha u xilsaaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. Dadaalkoodii haddiisan ahaan lahayn maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluul ayay isku bedelaysaa. Waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu imaaday abaaraha inay important u tahay wuxuu u sameeyey ergi u gaar ah oo ilaa ay qaramada midoobay Cabdiraxmaan Shukur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinayo wadamada carabta uu tagaayo. Marka saas darteed dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talina jirto, wadankoo dhan gacan kuma hayso. So marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, problemka ugu weyn meeshaas ku imaanaa.
Maasin Xasan Abdidoon, waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
Maasha Allahu Kariim, waa si wanaagsan dhaqanow yadiinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay Dr. Diinle oo ah muhiimadda ay dowladu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa waaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlayo oo waxqabadkooda waxaa jira dunyada dhan waxyaalaha laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortumin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yiraahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la sameynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaysay inta uu la-eg yahay oo aa ka goysay milestone-kaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo. Laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsomay, inkastoo aan la dafiri karin in dowladda riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyada ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda. Laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imisa qofooda wax la gaarsiiyey, imisa la koofargarayn doonaa labada bilood soo socota, soddonka cisho, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa midaas midda aniga aan isleeyahay, in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, wadanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulnayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka bulmiyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniga wax kasta leh iyo siduu dhegay xagga humanitarianka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayagatuga capacitygaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn, taasina ay keentay dhibaatada.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aada ayaa u mahadsan tahay walaalkay Cali Abtidoon saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye, horta saaad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortaba in la sameeyo, inta borto waxaa waaye waa la sameeyey, hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa, mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tiraa inta ay gaarsiisan tahay abaarta. Waxyaabaha hadda problemada hadda anagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa ka mid ah 4 xilli roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filnan, aan ku filnayn. Number 2, adduunyadii oo meelo kale u jeesatay. Waagii hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo problema dunida annagaan ahayn first one, waana la soo fiirin jiray, waxba aanu la qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxaa waa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaaday maanta macluul isku bedelay. Maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaalka socda Ukraine. Soo marka dunida waxay sameysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. Soo anaga waxaan qarin marka 1st, 2nd, 3rd aan qarin, waa 2011 waxaa waa sidii loo soo gurmaday wadan kale problem ka jira midna. Laakiin anaga markaas waxaa waa problemku ugu xoogan aan haystay, laakiin hadeer wadamo naga daranaa jira. Soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan marka ay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay. Horta la xisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortagi karo macluusha. Marka Soomaaliya لحسابتك هو وجرهم حال لحسابتك هو نظام كمدة وحيالها أي رادان لحسابتك هو حكينا وحال يلا وحا أنكو شغل لحسابتك أو أهم حال يلا وحا أي رادان قفرنانس ومنعنا دولة ما هو دولة النمو دولة النمو دولة وحا يتهي سوماريا وحا لسعطة لابد يكون يوم حال هذا دعكت لو قد يقي لابد يكون صدح طمانكي مركي دولة دي هراء لابد يكون طمان تدولة يكون أكيد بحالة مدوحرات كيد إن لو قد يقي العاق أهم حال هذا لابد يلح بليان تاسي واحد يكون انتيميل الله سيدي وقر سلم ذكوة قدها الجوغة وإمانا مركي لو قادة سوماري إن ندام كيد وندام إسكاء محال هذا ضعيفة هي أيها السيابة خلطنا الله استعمالها هيون تيريان كأما قرقارك وحيرا لك كان وحي أبحيان بوش بريس وحل إرادة وآه دادك إن ديوان قريم بيان الله السمايه دادك إن بيروه دالغة صبرك إيه دادك إن حلوه دالغة صبرك إيه كوة معمول الله ماشي جوغا إن يكون شقيستان إيسا دادك أقول شقين وحاس تصالة أقوم مذن نكل إرادة علي جايته وآه محال إرادة قبل كهيران معمول إيه هادا كورا قصة عجيبة كدو واجيه ويري ديارات سقال بقول أو دولار وحكي رسالين هين أيها وحالي سدح يتوان كونو دولار العق كولي أنت أيها لقصوه تشكري أيها لقصوه دلع المركة هل كاوحا كم مقطع الحساب تنكو حواي هير مامو القوريات يهير دولة قوليات إن الله يصلح حساب تمام ومسؤوليات لغا جوابا يا أي جرته مركة وحانو أركا إني سجرين دادك سوماريات نوي ودي أوجي هين وحيالها ودنك كجيري مركة لباتة سوالباتة قودو تاقن
وما سنت هاي أتدون هي حسن نور دلي
هذا يا أمها سنت هاي حسين حسن دقانة أرتا إسل حساب تن وحاوة واجرة لكن ما جارسي سنة ماشي لغو تلقل وإسليه كرنا إن وحايا لي دولد نمد الصومالية مركي عرطة لغا سوى بلاوي هدو وانتو اللوذ كل لغاتي اللوذ اللي جو إسكو مدماء إسكو حساب تن ما وحاوة حل وحاجر تي بنجي لحق والعقل وصوش وصومالي إسم زرين مركا مركا هدير هنانك دين عفين تي إيوحاس وحي كمد تهي بإسل حساب تنش وحو البو إن محيطرة بايوميتريك سيستم كي أكون تو أكون كي مركا إسل حساب تن وحاوة ماشي لروي يوسن جارسيس نانين لكن على الأقل وجراء انت لمن إن شاء الله وقت ما يستر ميسا محايا لبروبوليم كووين وودن كينا هستو حاوة ودوان رجل بيتك وحاوة ميزانية جرجار أي وحي دولدك كبايان مركا مرول بنا وحي لي وحاوة وحالو استعمالي من الهبلاية الوبحي عيدنا الوبحي كان الوبحي إيه وحساب سنتا حساب تنكس لكن أنك الدولة دي هي أذهين إني أدير سيهين مركلة دخو سو هاد أستاذ كشيغة ترسبورتيشن ولوقة داي هيران إلا حمر تمن إسيد حكونا كوبحدي سو مركا وحاو وحي أباهن تهي داد وحاس دبقال هير وحا أجيرتي نيروي بجتك سومالي اللي وعناي ما أنت هير كلا مجار سيسنا مركا مرب مركسي دنبس والا سيف عنانا يا الله
ugu dambeyn abtidoor ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatooyinka laga bixi karo
waa mahadsantahay su'aashan ana isisid xalku waxa uu yahay horta xaga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorshe saddex geesood la sameeyo oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin kuwa banaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan maamulkana ay horka caano qorshe u sameeyaan qodobka labaad waxa weeye qurbi joogta faraha badan oo ilaa 2 milyan in ka badan lagu tilmaamay ee banaanka jirta inay u kacaan wadankii oo ay waxay ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda u soo caawiyaan si lamida arinta bini'aadamnimo ee taagan yaani lagu sheegay 7.8 million inay tahay dadka abaarta hadda haysa qiyaasaha la soo saaray inay gacan si wageysan lahayn isku abaabulaan qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dawladda federaalka ay bilowdo sida ay way horo ka ciso ama ay si dardar gariso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso iyadoo yaani ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan kuna qasabto inay waxyaabihii qeyraadka yaani loogu talagalay in la gaarsiiyo iyo humanitarianka haday noqoto dawo iyo haday noqoto cuntaba in ay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan waxa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan maamul goboleedyada waxyaalo loo dhiibay qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay oo isticmaalayaan marka intaas oo la isku daray ayaa waxay tahay insha Allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo waa mahadsantahay
hay su'aal la mid tahay Dr. Dille
ada uma mahadsantahay Hussein in horta mar walba waxa waa hadii musiibo timaado ilaa xaqiisa loo laabta إن أمدان وأمد إسلامة وحاوي وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان مروا البن أمد وإساعد جرتي لكن وحا أمد يبلشد صوماليات كتن بذي وحاوى بين هدي الوع العلي روني نقطة مروا البو إيقعانته ورصانايا وردها يبال على وحا لغسو ودتك وحا دوماي دوركي بلشدها دوماي iyo doorkii bulshada dhexdeeda inay isaaciidaan. Marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, culimada, aqoon-yahanada, indheergaradka, haweenka, dhalinyarada, madaarisyada, jaamacadaha, sidii 2011 loo sameeyey dadka in la fuuq celiyo oo daaweyn loo sameeyey, waxa waaye abaartana laga saaray, waxa waa arday oo transportkiisi ka jiraayay nus dollar iyo 0.25 ay dadka jiraayeen. Marka sidaas si lamid haddan maanta waa samayn karnaa, laakiin waxaa dhiman baraarugii dadka. Maa dadka qaarkood oo Muqdisho joogaan ku baraarugsaneen, dadka dibadaha joogaan ku baraarugsaneen. So marka waxa waaye beeshan caalam lacagta soo aruurinaysa waa sidaan oo kaleeto, waa wax lasoo qaaraamay, laakiin tanna sidoo kaleeto waa samayn karnaa. Marka aan wada baraarugno insha allahu tacaala aan isaacidna leh.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana aan idin dulmaro qodobo ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gurdhow khudbad ka jeediyey shirkii golaha ammaanka ee golaha guud ee qaramada midoobay ee New York lagu soo gabagabeeyey. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gurdhoweyd khudbadaasi ka jeediyey shirkaasi oo ka socda magaalada New York. Waxaanu madaxweynaha khudbadiisa bilaabay wax yar ka hor todobadii fiidnimo xilliga Muqdisho, isagoo kaga hadlay caqabadaha haysta guud ahaan dunida iyo isbeddelka cimilada COVID-19 iyo argagixisada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay abaaraha, waxa uu sheegay in dunidu ay u baahan tahay in si wadajir ah u shaqeyso oo aysan ahayn in dib loo gurto oo keli ah loo wajaho dhibaatooyinka, islamar ahaantaasina la khafiifiyo khataraha lana maalgashado barnaamij u adkeysan karaya isbeddelka cimilada, gaar ahaan wadamada ka hooseeya saxaraha. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul, isagoo intaasi ku darin dowladdiisu ay ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogto inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu intaas ku daray inuu ugu baaqayo dowladaha iyo ururada kale ee bahwadaagta laha Soomaaliya inay dardar geliyaan oo ay u dhigaraariciyaan baaqa dowladda ee inay gargaar la soo gaaraan. Madaxweyne Xasan ayaa waxa uu sheegay oo uu ka hadlay dhibaatada ururada argagixisada ay Soomaaliya ku hayaan, oo uu sheegay in dowladdiisu ay kula dagaalamayso gudaha waddanka Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay in khatarta ka imaaneysa ururadaasi ay sii xumeynayso xaaladda waddanka ka jirta. Waxa uu yiri argagixisadu ma lahan diin, oo waxa aysan jirin wax ay qiimeeyaan, oo ay sidoo kale aysan qiimeynin nolosha aadanaha, ayna argagixiyaan, buu yiri, dad aan waxba galabsan. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada istaago arrintaasi, isagoo intaasi ku daray in istaraatiijiyadiisa ah in kooxahaasi looga guuleysan karin in lagu hayo meel gaar ah lana wiiqo, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga guuleysto. waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay burburiyeen ceelashii, islamarkaasina ay dileen dad rayid ah, taasina ay keentay in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo dadka deegaanka taageero ka helaya ay ka jawaabaan. Madaxweynaha Soomaaliya khudbadiisa uu ka jeediyey New York waxa uu sidoo kale ku sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan, iyaga oo taageeraya dadaalka dowladda ah inay kooxaasi laga guulisto. waxa uu intaasi ku daray in uu ku kalsoon yahay in dadaalkaasi bulsho oo la sii xoojiyo, in dowladda Soomaaliyana ay ka tirtiri doonto kooxaasi gudaha waddanka Soomaaliya. waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado wada shaqeynta dhinacyada iyo iskaashiga ay la leeyihiin qeybaha galgadisan ee bulshada si la dagaalamo kooxahaasi. waxaana uu sheegay in Soomaaliya ka go'an tahay in hawsha inteeda culus ay iyadu qabato. dhegeystayaal, khudbadaasi madaxweynaha iyo nuxurka khudbadii uu kaga hadlay oo faahfaahsan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna soo socda. markana dhinacii heesaha aynu yara dhegeysano heestan.
weli degan cidi yaqaano awlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii cerabka isa saari weli degan cidi yaqaano awlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii cerabka isa saari bahayn bahayni ale ma koruga muray balan bal salamale had bahugato hisa shimbiruhu ud farah liyo ruqda suuliya ya bahayn
bacayni caleemaha koruga muray balanbaalis calamale hadba uga tuur xiisa shimbiruhod faraxliyo luuqda suceliyaya calcaliyada xareeduna cegaga togooda madaa rabu rabu.
Waa tahay dhegaystayaal, heestaasi gabagabo waxay waad idaacaddeenni fiidnimo. Dhegaystayaal, tan iyo beritalo aroorti intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.